این آذربایجان است و من هر جای این استان که قدم گذاشتم دیدم مردم آذربایجان اویاختی انقلابات دایاختی
یا رب این شاخ گل از شش جهتش دار نگاه، یا رب این شاخ گل از شش جهتش دار نگاه، این دعا کردم و از شش جهت آمین. جشن این کوکب و این کوکبه قدسی را همه آفاق به آیینه و آیین آمد، همه آفاق به آینه و آینه. نامت با خط و خال ختنی هر جا رفت، گویی یا قافله نافعش از چین آمد. دهن مانی و صورتگر چین میچاید که تواند به چین نقش نگارین آمد. دهن مانی و صورتگر چین میچاید که تواند بچینین نقش نگارین آمد.
عزیز و حرمتی دینلجلر، تبریز رادیوسوندان پنجره ورلشینی دینلمکدسیز. شمسی تاریخی ایله 1397 ایل بهمنانین 29-unda تبریز خالقنان انقلاب رهبری ایله görüşünde اخدغو شعری برابر اشیدیرک.
ای رهبر آزادن امید دل امت، ای رهبر آزادن امید دل امت، شوگیل آقا جلدو تجدید، شوگیل آقا یاخ بیعت بیز درس وفا شهیدلردن پیمان لرختازن بیز درس وفا بو یلدا شهیدلردن پیمان لرختازن. ای رهبر
یار الخمین،
در هر وجب از این خواب خوابی در هر وقت تا سر به فلک ساید این نخ تا سر ما با شهدای خود هم باور و هم رازیم همواره به تو چون سب سرف ما با شهدای هم باور و هم همواره به تو ای رهبر آمار یار خمه ای گرخیلد شها مطلب پیروز بو میدانو گرخیلد باش ای ممیشو آزاده باش ای ممیشو باشتان جتروخ آقا بیز با چیری در خطین سرمش گلروخ آقا بویان داشت باشتان جتروخ بیز با چیری در سرمش گلروخ ای رهبر آزاده آماده این ای رهبر
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, bir daha 29 Bəhmən tarixi və bu münasibəti əziz sayırıq və bugünkü pəncərə verilişinə son qoyuruq. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında.
Bir sidi bizlere İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
İran'ın hərbi yenilikleri Amerika gəmilərinin zəifliyini artırdı. Trump Çin'e karşı tətbiq olunan rüsumun ümumi məbləğini artırıb. Qahirə Tel Aviv xəbərdarlıq edib, müharibənin ikinci günündə Tel Aviv'də olacağı deyilib. Qəzada əsir mübadiləsinin 6-cı rondu başlayıb. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rüzəyi və xəbər əməkdaşım Əlirza Nurullahi diqqətinizə çatdırırıq. Buyurub xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz.
Salam, axşamınız xeyir olsun əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, axşamınız xeyir. Xəbərlərin şərhi ilə Firdəyi İnqilab rəhbərinin müqəddəs Cəmkəran məscidində olduqları anlardan çox görüntülü fotolar yayılmıştır. Xameneyi.ir mediyası 15 Şaban Hazret Veli Yasr Ervahu Nafidahın mevludunun il dönümü günü münasibetiyle Cemkaran Mehrabi klipinde İslam İnqilabının böyük rəhbərinin müqəddəs Cemkaran məscidində olduqlarını göstərib. Müqəddəs Cemkaran məscidinə getmək Hazret Ayetullah Lüzma Xameneyinin ardıcıl proqramlarından biridir və ilin müxtəlif zamanlarında həyata keçirilir.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Amerika hökumətinin mühacirlərə, o cümlədən də bəzi İran vətəndaşlarına qarşı yersiz və alçaldıcı davranışını əsassız və insan haqları standartlarına zidd olduğunu vurğulayaraq pislədi. İsmail Bəqay 15 fevral 2025-ci il şənbə günü mühacirlərlə rəftarla bağlı beynəlxalq normalara riayət edilməsinin vacibliyinə toxunaraq, İran vətəndaşlarına qarşı sərt və qeyri-insani rəftarı qəbul edilməz hesab edib, vurğulayıb ki, Xarici İşlər Nazirliyi öz qanuni vəzifələrinə əsaslanaraq, İranın milli hüquqlarını qorumaq üçün lazım səyləri əsirgəməmişdir. Müvafiq olaraq, Amerikadan çıxarılan həm vətənlərə hər hansı yardım üçün Vaşingtondakı İranın maraqların müdafəsi idarəsinə və İranın Cənubi Amerikadakı digər diplomatik və konsulluğu nümayəndəliklərinə müvafiq göstərişlər göndərilib. O əlavə edib, İran bütün İranlıların vətənidir və soydaşlarımız sərbəst şəkildə öz vətənlərinə qayıdıb səyahət edə bilərlər. Bəqay deyib, Xarici İşlər Nazirliyi bu məsələni asanlaşdırmağa və bununla bağlı hər hansı problemin həllinə kömək etməyə hazırdır.
Nasional interest elan edir, İranın hərbi yenilikləri Amerika gəmilərinin zəifliyini artırdı. Nasional interest internet saytı İranın qanadlı və gəmi əleyhinə ballistik raketlərin istehsalı sahəsində imkanlarına və onların Amerika avia daşıyıcılarına qarşı təhdidinə İşarə edərək, İran İslam Respublikası ordusunun son nailiyyətini müzakirə edərək yazdı ki, Hədid 110 puası digər silahlarla yanaşı İranın ciddi təhdid olmasına imkan vermir. Bu hesabatda Fars körfəzi gəmi əleyhini ballistik raketin 400 kilometr mənzilinə işarə edilərək, bu silahın sürətinin müalicə 3-dən az olduğu və bu aşağı sürət və qısa məsafənin Amerika təyyarə gəmisini müşayiət edən gəmilərin onu tutmasını asanlaşdırdığını iddia edilir. National Interest xəbər verir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Yemen Silahlı Qüvvələri arasında region sularında son qarşıdurmalara toxunularaq yazıb, bununla belə Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi dəniz qüvvələri hövsilərin daha sadə gəmələyinə raketlərinə qarşı özünü qorumaq üçün mübarizə aparır. Fars körfəzi raketinin imkanlarını sadalayan National Interest yazır, elektrik, optik, infraqırmızı axtarış sistemi bu raketi və onun 800 kilometrlik döyüş başlığı hədəfə doğru istiqamətləndirir. Bu silahın Fars körfəzi sularında və ya Hörmüz boğazında Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus döyüş gəmilərinə qarşı istifadə olunacağı istisna edilmir. Hər iki sahə dardır və döyüş gəmilərinin manevr etməsini çətinləşdirir. Bundan əlavə, İranlılar təyyarə daşıyan qrupun müdafiə sistemlərini doyura və Amerika təyyarə daşıyan gəmisinə böyük ziyan vura bilər. Fars körfəzi raketi Sumar və Huveyzə qanadlı raketləri kimi bir neçə başqa sistemlə tamamlanır. Birincinin məsafəsi 2000 kilometr. İkincisi isə təxminən 1250 kilometrdir. Huveyzə Sumardan daha qısa məsafəyə malikdir, lakin daha dəyidir. Bu arada İran ordusu bu yaxınlarda dünyanın ilk yeraltı intiharçı boğasını təqdim edib. Bu silah süni intellekt vasitəsilə hədəfə doğru istiqamətləndirilə bilər və onu dənizin altından atmaq qabiliyyəti onun əsas imkanlarından biridir. İranlıları təəccüb elementi ilə təmin edir və onun qarşısını almağı çox çətinləşdirir.
Tabriz Radyosu'ndan haberleri devam ettirir. Amerika Ermenileri Qabbarda güvenirler. Amerika Haydat Komitesi Ermeniperest ve Kongresmen Qabbardın Milli Keşfiyyat İdarəsinə direktör təyin edilməsindən məmnun qalıblar. Vaxtaşırı Azərbaycan Respublikasının Qarabağda Ermeni əhalisinə karşı etnik təmizləmədə ittiham edən komitə Qabbardın ABŞ Milli Keşfiyyat İdarəsinə direktör vəzifəsinə təsdiq olunması münasibətilə onu təbrik edib. Müraciətdə Qabbardı, Ermənistanın müstəqilliyinin tanınması və Qarabağdakı ermənilərə dəstək məsələlərindəki ardıcıl mövqe yüksək qiymətləndirilib. Qeyd edək ki, o 2017-ci ildə Qarabağa səfər edib və Qarabağla bağlı Amerika Haydat Komitəsinin təşkil etdiyi konfransda iştirak edib. Beləliklə də ABŞ Milli Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru vəzifəsinə Qabbard ABŞ-də erməni qurumları ilə yaxşı münasibətlərə malikdir. Amerika Prezidenti Donald Trump xanım Qabbardı tərifləyərkən demişdir ki, onun parlaq kariyerası var və o güc yolu ilə sülhü təmin edərək bizə qürur hissi verəcəkdir. Yer gəlmişkən bildirək ki, sabiq kongresmen polkovnik Qabbard həm respublikaçı, həm də demokrat partiyalarının nümayəndələrinin geniş dəstəyini qazanmışdır. Bu təyinatdan ruhlanan erməni Haydat Komitəsi Trump administrasiyasına azadlığa dəstək aktının Azərbaycanla bağlı 907-ci maddəsini tətbiq etməyə çağıraraq ABŞ-nin Azərbaycana hərbi yardımını dayandırmasını tələb edib. Komitə həmçinin Amerika hökumətini Azərbaycan Respublikasına təzyiq etməyi çağıraraq erməni hərbçilərinin dərhal azad edilməsini və Qarabağda güya soyqırma məruz qalanlara müvafiq yardım ayrılmasını xahiş edib.
Trump Çinə qarşı tətbiq olunan rüsumun ümumi məbləğini açıqladı. Çinə qarşı tətbiq olunan idxal rüsumları ümumilikdə 600 milyard dollar həcmindədir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump jurnalistlərə açıqlamasında deyib, mən Çinə qarşı 600 milyard dollarlıq əhəmiyyətli rüsum tətbiq etmişəm. Başqa heç bir prezident bu qədər rüsum tətbiq etməyib, Trump qeyd edib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Çinin Kommersiya Nazirliyi Vaşingtonun Çin məhsullarına tətbiq etdiyi sərt rüsum siyasətinin tipik proteksionizm siyasətinin təzahürü olduğunu bildirmiş. Və ABŞ administrasiyasını çox tərəfli ticarət sisteminin doğru yoluna qayıtmağa çağırmışdı.
Saudi Arabistanı Putinlə Trump arasında danışıqlara ev sahibliyi etməyə razılıq verib. Saudi Arabistanı, Rusiya və Amerika prezidentləri Vladimir Putin və Donald Trump arasında görüşə öz ərazisində ev sahibliyi etmək təklifini alqışlayıb. Bu barədə Saudi Arabistanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib. Ölkə rəhbərliyi siyasətçilərin fevralın 12-sində apardıqları telefon danışığını həmçinin Saudiyyə Ərəbistanında onların iştirak ilə sammitin keçirilməsinin mümkünlüyü barədə bəyanat alqışlayıb. Krallıq Saudiyyə Ərəbistanında keçirilən sammiti alqışlayır və Rusiya ilə Ukrayna arasında sülhə nail olmaq üçün davam edən səylərini təsdiqləyir deyə qeyd olunub. Xarici İşlər Nazirliyi xatırlatmışdır ki, krallıq artıq Kiyev və Moskvaya böhranın siyasi həllinə nail olmaq üçün yaxşı xidmətlərini təklif edib.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Qahirənin Təl-Əvivə və Alovlu mesajı müharibənin ikinci günündə Təl-Əvivdə olacaq. Siyon seçim Qahirə ilə Təl-Əviv arasında müharibə olacağı təqdirdə Misirdəki mühüm bəndi hədəfə alacağını dolayısıyla bəyan etdikdən sonra Misir parlamentinin bir üzvü buna sərt reaksiya göstərib. Təhlilçi və Misir parlamentinin üzvü Mustafa Bəkri Siyonist rejimin Qəzza müharibəsi səbəbi ilə Qahirə ilə Təl-Əviv arasında gərginliyin ortasında Əl-Ali bəndini hədəfə alacağı ilə dolayısı hədə qorxu gəldiyinə işarə edib bildirdi. Əgər İsrail bu addım atsa, Misirlər ertəsi gün Təl-Əvivə çatacaqlar. Bəkrə vurğuladı, siz Misir ordusunu yaxşı tanımırsınız. Qüvvələrinizə baxın, Həmas və Fələstin döyüşçülərinin əli ilə onların başına nə gəldi? O xəbərdarlıq etdi, kim Misirə yaxınlaşsa ayağını kəsəcəyi, Misirin qatlanacağını və Təl-Əvivdən bir təyyarənin qalxaraq asmana çatacağını düşünürsünüz. Biz İsrail mediası Misirlə qaçılmaz münaqişə barədə məlumat yayıb və mən onlara deməliyəm ki, Misir həmişə hazırdır.
Xəbər mənbələri Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı Həməslə Siyonist rejim arasında əsir mübadiləsinin 6-cı raundunun başladığını elan edib. Ümumdünya Qızıl Xaç Təşkilatının maşınları Atəşkəs razılaşmasının birinci mərhələsinin 6-cı raundu çərçivəsində 3 siyonist əsiri Həməs hərəkatından təhvil almaq üçün Qəzzanın cənubundakı Xan Yunus bölgəsinə gedib. Bununla əlaqədar olaraq siyonist ordu Qəzza zolağında yerləşən bölgədəki əsirləri təhvil verməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Eyni zamanda xəbər mənbələri Fələstin müqavimətinin əsirlərin təhvil verildiyi yerdə On müxtəlif silah nümayiş etdirdiyini və bu silahları Saray Əl-Qüds İslam Mücahid Hərəkatının hərbi qolu və Şəhid İzzəddin Əl-Qəssam briqadalarından Əl-Əqsa tufanı döyüşü zamanı ələ keçirdiyini bildirmişdir. Bu mənbə əlavə edib ki, Əl-Qəssam siyonist əsir Saqi Dikal Hana bir qızıl hədiyə verdi ki, qızına versin. Bu qız körpəsi bu siyonistin əsarətinin 4-cü ayında dünyaya gəlmişdir.
Həmas elan etdi, mühacirət yalnız Qüdsə doğrudur. Qüds və Məsul Əqsa qırmızı xətlərdir. İslam Müqavimət Hərəkatı Həmasın yaydığı bəyanatda bildirilir. Mühacirət yalnız Qüdsə doğrudur. Bu, bizim bütün Trump və onun tərəfdarlarının müstəmləkəçi və işqalçı qüvvələrinin fələstinləri zorla köçürmək və məhv etmək çağırışlarına cavabımızdır. Əsir mübadiləsi zamanı 3 İsrailli əsirin azad edilməsi ilə eyni vaxtda Həmasın yaydığı bəyanatda qeyd olunur, düşmən əsirlərinin təhvil verilməsi mərasimində Qüds və Məsudül Əqsanın simvolik təsvirinin mövcudluğu və insanların geniş şəkildə iştirak etməsi, işqalçılara və onların havadarlarına Qüds və Əqsanın qırmızı xətlər olması ilə bağlı yeni mesajdır. Düşmən əsirlərinin 6-cı qrupunun azad edilməsi, onların azad edilməsinin danışıqlardan və Atəşkəs sazişinin öhdəliklərinə riayət edilməsindən başqa heç bir yolunun olmadığının təsdiqidir. Xalqımız İslam ümməti və dünyanın hər bir yerindən azad insanlar müqavimətin şərəfli bir mübadilə razılaşması həyata keçirməklə göstərdiyi qüdrət, ləyaqət və qürur səhnələrinin şahidi oldular. Bu razılaşma xalqımızın həmrəyliyinin müqavimətimizin təzahürüdür deyə bəyanatda elan olunur. Həmas bəyanatının sonunda işqalçılara qarşı mübarizəni davam etdirməyə sadiq qaldığını vurgulayaraq bildirdi. Biz bütün dünyaya elan edirik ki, yalnız yolumuz Qüdsə doğrudur. Bu, bizim bütün Trump və onun tərəfdarlarının müstəmləkəçi və işqalçı qüvvələrin fələstinləri zorla köçürmək və məhv etmək çağırışlarına cavabımızdır. Müzik
Son yeniliklerin şerhini Tabriz Radyosu'ndan dinliyorsunuz. Son olarak bir idman haberiyle kulluğunuzdayız. İranlı kızlar Türkiye'de geçirilen serbest beynalxalq tekvando yarışlarının galibi olmuşlar. İran'ın kızlardan ibaret tekvando komandası Türkiye'de geçirilen serbest beynalxalq tekvando yarışlarında 4 kızıl, 4 gümüş ve 1 bürüncü medalla yarışların şempiyonu olub. İran'ın Tehran vilayetinin yeni yetmeye kızlardan ibaret tekvando komandası yarışlarda iştirak eden 60 ülkenin nümayəndələrini məğlub etməklə beynəlxalq turnirin çempionu adını İran İslam Cumhuriyyətinin adına qeyd aldırdı. Türkiyə və Azərbaycan Respublikasının komandaları isə müvafiq olaraq ikinci və üçüncü olmuşlar. İndi isə dəvət edərdim, hava proqnozları ilə tanış olaq.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının Sinoptika Mərkəzindən daxil olan məlumata görə. Paytaxt Tehranla bərabər Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən bulutlu hava şəraiti bulutsuz hava durumunu əvəz edəcək. Axşama doğru külək əsəcəkdir. Tehranda temperatur 9 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində temperatur 6 dərəcə şaxtadan 4 dərəcə ilə isti, Culfa şəhərində 2 dərəcə şaxtadan 10 dərəcə ilə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsifar şəhərlərində qismən hava, bulutlu hava şəraiti günəşli hava durumunu əvəz edəcək. Axşama doğru tam bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Ərdəbil şəhərində temperatur 6 dərəcə şaxtadan 6 dərəcə ilə isti olacaq. Biləsifar şəhərində temperatur 12 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində qismən bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru bulutlu hava şəraiti mövcud vəziyyəti dəyişəcək, küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur 1 dərəcə şaxtadan 10 dərəcə ilə isti olacaq. Qum şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, axşama doğru külək əsəcək. Temperatur 3-14 dərəcə isti olacaq və nəhayət Astara şəhərində qismən bulutlu hava durumu günəşli hava şəraitini əvəz edəcək. Axşama doğru qismən bulutlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Temperatur 1-12 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam ki, fevralın 16-sında Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Müləyim cənub-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 55-60% olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 11-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 13-18 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Gecə və səhər bəzi dağlıq rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var. Dəyərli dinləyicilərimiz, bazar günü fevralın 16-sında Bakının şərqi vaxtı ilə saat 6:13 dəqiqədə sübh azan deyiləcək, saat 7:33 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:55 dəqiqədə günorta azanı və saat 18:31 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz Radiosundan xəbərlər bulletinində son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdarım.
İndi isə Fransanın Əl-Cəzairə davam edən zülümü ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Tarixi soyqırımları, müstəmləkə altında saxladığı xalqlara qarşı zorakılıqlar və müxtəlif hüquq bozmaları ilə zəngin olan Fransa bu günə qədər nə bir üzrxahlıq edib, nə də kompensasiya ödəyib. Əksinə, daha azğın formada müstəmləkə ruhlu siyasətini davam etdirir. Yelsey sarayı bununla bağlı səslənən iradları qulaq ardına vurur. Onları görməzdən gəlir, yəni özünün törətdiklərinə etiraf etmir. Yeri gəlmişkən, Fransanın tarixdə törətdiyi ən böyük faciələrdən biri də müstəmləkəsi olduğu yerlərdə soyqırımlarla yanaşı, nüvə sınaqları keçirməsi və bununla ətraf mühitə ziyan vurmasıdır. Neçə gün əvvəl Əl-Cəzair xalqı faciəli günlərindən birini qeyd edib. Bu ölkədə atom bombası sınağının keçirilməsinin 65-ci ili tamam olub. Həmin sınaqlar yüz minlərlə insanın həyatını itirməsi, təbiətə milyonlarla ziyan dəyməsi ilə sonuclanıb. Bu günlərdə Əl-Cəzair prezidenti Əbdülməcid Təbun Opinion Fransız nəşrinə müsahibəsində bildirmişdi ki, Fransa nüvə poligonu kimi istifadə etdiyi torpaqların zərərsizləşdirilməsi problemini həll etməli, həmçinin sınaqların keçirildiyi və materialların bastırıldığı dəqiq əraziləri Əl-Cəzair tərəfinə bildirməlidir. Bu vacibdir. Nüvə poligonlarının zərərsizləşdirilməsi məsələsi insani, mənəvi, siyasi və hərbi baxımdan məcburidir. Biz bunu Amerikalılarla, Ruslarla, İndoneziyalılarla, Çinlilərlə edə bilərdik. Lakin hesab edirik ki, Əl-Cəzair bunu sınaqları keçirən və materialları bastıran, dəqiq əraziləri bizə bildirməli olan Fransa ilə birlikdə etməlidir deyə Təbun qeyd edib. Qərbi səhra məsələsinə gəlincə, Prezident Macronu xəbərdar etdim. Siz ciddi səhv edirsiniz. Tozu xalçanın altına süpürmək lazım deyil. Bu məsələləri bir dəfəlik həll etmək lazımdır deyə o vurgulayıb. Macron hakimiyyəti isə cavab verməyə tələsmir. Bugün Yelsey sarayı qarşısında əsas tələb ondan ibarətdir ki, Əl-Cəzairdə törədilmiş nivə cinayətlərinə görə tam məsuliyyətini rəsmən etiraf etməlidir. Nüvə partlayışlarının qurbanlarına və onların ailələrinə qarşı yaşadıqları faciəyə uyğun ədalət nümayiş etdirməsi də bu tələblər sırasındadır. Ən dəhşətlisi də odur ki, nüvə sınaqlarını böyük səhra ərazisində keçirən zaman yerli əhaliyə heç bir xəbərdarlıq edilməyib, onların təhlükəsizliyi üçün heç bir tədbir görülməyib. Ekspertlər qeyd edirlər ki, atom bombalarının atıldığı səhrada yaranan tufanlar, radioaktiv tullantılarını əhalinin sıx məskunlaşdığı şimal bölgələrini aparır. Hətta 2021-ci ilin fevralında Aralıq dənizini keçən və Fransanın cənub səmalarını narıncı rəngə boyayan radioaktiv tullantılar qeydə alınıb. Fransanın 132 illik işğalı dövründə törətdiyi ən ağır cinayətlərdən biri Əl-Cəzairin cənubunda aparılan nüvə təcrübələri, Fransanın 132 illik işğalı dövründə törətdiyi ən ağır cinayətlərdən biridir. 13 fevral 1960-cı ildə Əl-Cəzairin Reygan şəhəri yaxınlığındakı Səhra hərbi təcrübələri mərkəzində İlk atom bombasını partladaraq Fransa nüvə dövləti statusu qazandı. Mavi Sıçovul adlanan 70 kt gücündə olan bomba Hiroşimaya atılan bu bombadan 4 dəfə çox enerji yaydı. İkinci bomba olan 5 kt gücündəki Ağ Sıçovul bir neçə ay sonra 1960-cı il aprelin 1-də partladıldı. 5 kt-dən az gücü olan Qırmızı Sıçovul 1960-cı il dekabrın 27-sində, oxşar gücdə olan Yaşıl Sıçovul isə 1961 il aprelin 25-də partladıldı. Fransa ümumilikdə Əl-Cəzayirin Reykan və Hoqqar bölgələrində 17 atmosfer və yeraltı nüvə sınağı həyata keçirdi. Bu sınaqlar 1960-1967-ci illər arasında aparıldı və 9 sınaq Əl-Cəzayirin müstəqillik qazanmasından sonra həyata keçirilmişdir. Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, Əl-Cəzayir 1830-cu ildən 1962-ci ilə qədər Fransanın müstəmləkəsi olub. Silahlanma rəsədxanasının direktoru Patrice Boyerin fikrincə, keçmiş prezident Charles de Gaulle səhranı sınaq meydanı kimi saxlamaq üçün onu Əl-Cəzayirdən təcrid etməyə ümid edirdi. Lakin Fransanın nüvə ambisiyalarına Əl-Cəzayirin müstəqillik müharibəsi mane oldu. Sınaqlar insanları, heyvanları və bitkiləri məhv edib və Əl-Cəzayirin 100 minlərlə kvadrat kilometr ərazisini və başqa bölgələri çirkiləndirib. Radioaktiv tullantılar təkcə səhrada deyil, Afrika və Aralıq dənizində də yayılıb. Nüvə partlayışları 42 mindən çox Əl-Cəzayirliyə təsir göstərib. Sınaqların nəticələrini tədqiq edən ekspertlər nüvə partlayışlarının 42 mindən çox Əl-Cəzayirliyə birbaşa təsir etdiyini təxmin ediblər. Rəsmi statistikaya görə ümumilikdə 2 milyondan çox insan senzium və uranın çirklənməsindən həlak olub. Əl-Cəzayirin qərbindəki Uran Universitetinin nüvə fizikası professoru və Əl-Cəzayirdə Yaddaşın Qorunması Komissiyasının üzvü Əbdülqadhim Əl-Əbudi qurbanların sayını 60 min nəfər qiymətləndirib. Le Journal de l'Afrique qeyd edir ki, nüvə sınaqları təkcə Əl-Cəzayirin deyil, həm də Malinin əhalisini ciddi şualanmaya məruz qoymuşdur. Yeri gəlmişkən, Əl-Cəzayirdəki nüvə sınaqları haqqında daha ətraflı məlumatı Dünya yalnız 2014-cü ildə Fransa Müdafiə Nazirliyi Nüvə Sınaqları Veteranları Milli Assosiasiyasının məhkəmə iddialarının fonunda təxminən 60 sənədi məxfilikdən çıxaranda öyrənib. Bununla belə, Fransalı nüvə eksperti Bruno Barrio qeyd edir ki, çox sənəd çatışmır. Əgər biz həqiqəti öyrənmək istəyiriksə, Fransız ordusunun sənədlərindən məxfi qrifinin götürülməsi prinsipinin özü dəyişdirilməlidir. Məxfilikdən çıxarılmış sənədlər arasında ilk sınaqdan 13 gün sonra tərtib edilmiş xəritə var idi. Onda İspaniyanın cənub sahillərindən Çada, Şimali Afrikanın qərb hissəsindən Sicillaya qədər əraziyə yayılmış radioaktiv buludu qeyd edilmişdi. Havanın çirklənməsindən əlavə suyun tərkibinin dəyişməsi də qeydə alınıb. 1966-cı ildə Fransanın hərbiçiləri poligonları tərk etdikdən sonra nüvə tullantılarını və avadanlığı qumda bastırıblar. Bastırılma yerləri naməlum qalıb. Ona görə də toksik qalıqlar və zibil hələ də ekologiyaya və sağlamlığa ciddi ziyan vurmaqdadır. Bəli, tarixi faktdır ki, Fransa Əl-Cəzayirdə dəhşətli soyqırımları faciələr törədib. Lakin keçmişindən utanmayan Fransa bunu nəinki etiraf etmir, hətta başqa ölkələrə iradlar tutur. Lakin unudurlar ki, tarix tarixdir və törətdikləri alınlarındakı gizlədilməsi mümkün olmayan qara ləkədir.
Tebriz Radyosu'nun peşteki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz.
Rabbana Rabbana
مشکا
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Mişkat verilişiyle qulluğunuzdayıq. Selam ve selavat olsun Hazreti Muhammed ve Ali Muhammed'e.
Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli ala
İltimas-ı duamız vardır mümin ve müsəlman bacı qardaşlarımız Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Möminlər növbəti Mişkat verilişində irfan dünyası ilə bağlı danışmaq istərdik. Əlbəttə bilirsiniz ki, biz bu mövzu ilə əlaqədar olaraq keçən Mişkat verilişlərinin birində bu haqda sizə məlumat vermişik. İndi də həmin söhbətin ardını tutmaq istərdik. Buyurub dinleyebilirsiniz.
Thank you.
Müminler hiç şüphesiz insan, ruh ve cismiden teşkil edilmiş bir varlıktır. İnsanın maddi tarafını teşkil eden cismin güzelliği mehz ruhun güzelliğinden asılıdır. Çünkü güzellikler ruha mehsustur. Arif'in kanaatine göre güzellik cismin değil ruha aittir. Ruh mehz Tanrı tecellisidir. Arif'e göre her maddi görünüşü güzelleştiren onun ilahi menşei ve mahiyetidir. Alimler, filosoflar ve hatta arifler bile eşk ve muhabbet ülkesinin yolcusu olmak için ilahi peygamberlere ihtiyacıdırlar. Onlar muhabbet ve eşki yani ilahi sevgini haraylamış ve insanları son istek ve dileklerine doğru hidayet etmişler. Müqəddəs İslam dinine geldikdə isə eyni vəziyyət hakimdir. İlahi qurb və vüsal axtaran Arif, əziz İslam peyğəmbəri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem və məsum imamlarımızın göstərdikləri yolu keçə bildikdə ilahi məhəbbətin həzzini dada bilər, ilahi vüsala çata bilərlər. Doğrudan da rahi eşk deməli eşk yoluna qədəm qoymaq üçün məsumlarımızın göstərişlərini qarşıya məqsəd qoymaq birinci dərəcədə götürülməlidir. Əks təqdirdə insan yolunu azıb qaranlıqlardan baş çıxarar. İrfan dünyasında mərifət və tanışlıq çox önəmli əsasdır. Sevgi və məhəbbətin səviyyəsi tanışlıq və mərifətin dərəcəsindən asılıdır. Mərifət nə qədər çox olarsa, məhəbbət və sevgi də bir o qədər çox olar, zirvələnər. Bununla da demək olar ki, məsumlarımızın mütəal Allaha məhəbbət və sevgiləri ona görə çox olub, yüksək səviyyədədir ki, mərfətləri çoxdur. Tanışlıqları son dərəcədədir. Mübla Ali Aleyhisselamın bu dəyərli sözünü dinləyin. Həzrət Ali Aleyhisselam buyurur, İlahi, ilahi, məni cəhənnəm odunda yandırsan da, cəhənnəm əhlinə göstərəcəyim ki, səni necə də çox sevirəm. Cəhənnəm əhlinə deyəcəyim ki, səni çox-çox sevirəm, ey mənim məbudum, Rəbbim mənim. Bax, bu kimi bir məqama çatmaq və bu kimi zirvəyə yetişmək mərifət və tanışlıq nəticəsində irəli gəlir. Mövla Ali Aleyhisselamın pərvərdigara görə mərifəti görün nə dərəcədədir. İrfan isə məhz elə bu mərifət və tanışlık demektir. Thank you. Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişi'ni dinlemektesiniz. Söz söhbet İrfan mevzusu hakkındadır, İrfan dünyası hakkındadır. Erz elədim ki, Mevla aleyhisselam buyurur, İlahi, məni cəhennem odunda yandırsan da, cəhennem əhlinə göstereceğim ki, səni necə də çox sevirəm. Bu məqama çatmaq, bu zirviyə çatmaq, mərifət və tanışlıq nəticəsində əcubatında irəli gəlir. Mövlə Ali Aleyhisselamın pərvərdigara görə mərifəti görün nə dərəcədədir. İrfan isə məhz elə bu mərifət və tanışlıq deməkdir. Bu isə hər adama qismət olmaz. Pərvərdigar hər şəxsə bunu qismət eləməz. Yalnız mərifət əhlinin qəlbinə öz eşq və məhəbbətini salıb, öz sevgisindən başqa hər bir zadı onun qəlbindən silər. Həqiqi irfan isə məhz budur. Təqvalların mövlası Həzrət Əli Aleyhisselamdan böyük bir arif varmı? İlahi məhəbbət və ilahi vüsala çatmaq üçün 6 aylık körpə balasından keçən İmam Hüseyn Aleyhisselamdan ixtilaslı arif tanıyırsınızmı? Eşqin yoludur, bəhs-i dilu, söhbəti sər var. Eşqin yoludur, bəhs-i dilu, söhbəti sər var. Eşq əhli bilər, avləmi mənalda nələr var. Hicran günü, vəstin sözü şiirindir şəkərdən. Səbr eylə könül, hər gecədən sonra səhər var. Çağdaş büyük arif, rəhmətlik Ayətullah Həsənzadi amili buyurur. Bizim çox büyük ariflərimiz olub. İlahi vüsal məqamına çatan ariflərimizin sayı az deyil. Seyid Əli Ağa Qazi kimi həqiqi arifin əhvalatından nə qədər deyilsə də yeri vardır. Əllamə Təbatəbai kimi ulu arifdən nə qədər söhbət getsə də yenə azdır. Bax, bu kimi böyük insanlar, kamil ariflər və ilahi vüsal məqamını dərk edən şəxslər çox bərəkətli və mübarək ömür yaşamışlar. Onlar kəramət əhli olub, uca zirvələri fəth etmişlər. Bu ağalar sözün əsl mənasında arif olublar. Amma heç vaxt məsumlardan əl çəkməyiblər. Əksinə daima təvəssül halında olublar. Bu mübarək vücudların göstərdikləri yolu qarşıya məqsəd qoyub, onların göstərişi ilə belə böyük məqamlara yiyələniblər. Mərhum Ayətullah Həsənzadə amili buyurur, ağalar, qardaşlar, bizim nə səvarımızsa məhz məsumlarımızın mübarək vücudlarına görədir. Nəyimiz varsa onlara görədir. Həqiqi arif o kəsdir ki, məsumların məktəbində təlim görmüş olsun. Lakin bəzən deyilir ki, böyük bir arif peyda olub. İnsan əvvəlcə çox sevinir. Amma bu arif qardaşın əhvalatından söhbət olunduqda, şəxsən mən özüm çox təəssüflənirəm. Məncə bu kimi şəxslərə arif adı vermək belə məsiyyət və günahdır. Bu şəxslərə cahil deyilsə daha məqsədə uyğundur. Ayetullah Həsənzadə, amil Allah ona rəhmət eləsin, sözlərin davamında buyurur, yazıq gəncləri uydurub, onları dinsizliyə doğru belə aparan filan arif, yaxud daha doğrusu cahil, bir dənə öz başına yığıb, onlara irfan dərsi keçir. Özü də necə? Mən belə bir sual verirəm, ayağa. Məsumların vücud-i mübarəkinə laqeyd olub, din, hökmlər və ihkamlarına məhəl qoymadan Allaha vurğun olmaq və vüsal məqamına mı çatmaq olar? Namaz qılmaqdan əl çəkmək olar mı? Namaz qılmadan irfan aləminə aid olan mərhələləri arxada buraxmaq olar mı? Bu kimi şəxslər əsasən müqəddəs İslam dini ilə müxalifdirlər. Dinin kökünü kəsmək istəyirlər. Bu yaramaz və cahil şəxslərə uymayın, aldanmayın amandır. Həzrəti Həqqə ibadət və sitayiş etmədən ona necə aşıq olmaq olar? Bu kimi şəxslərdə Allah eşqini müşahidə etmək necə mümkündür? Bu şəxslərin ürəyi necə mümkündür ki, ilahi eşqlə döyünsün? Bu şəxslərin ürəyi necə mümkündür ki, ilahi eşqlə çırpınsın? Gənclərimiz xüsusilə ayıq olmalı və belə şəxslərə arxayın olmamalıdırlar və Allah namazsız və ibadətsiz irfan aləminə keçmək olmaz. Vallah keçmək olmaz. Vallah namazsız, ibadətsiz irfan aləminə keçmək olmaz. Belə hərəkətləri işləndə insan təəssüflənir, dəhşətlənir, böyük təhlükə hiss edir.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Mişqat verilişini dinləməkdəsin. Söz söhbət irfan dünyası haqqındadır. Əsas etibarilə İslami irfanın özünə məxsus şəraiti vardır. İslami irfanda əvvəla maddi aləmdən üzdün dərmək, maddi aləmdən qaçmaq, yalqızlığa varmaq və bu kimi fikirlər təbliğ olunmur. Təbliğ olunmur ki, maddi aləmdən üz döndərin, yalqızlığa varın, maddiyyatdan əl çəkin, yox. İslami irfanda cismə nifrətlə baxmaq və həyata laqeydi yanaşmaq təbliğ edilmir. Yaxud cismə nifrət hissilə onun fiziki məhvə arzu edilmir.